Lord, your mercy and favor is all we need. Forgive our sins, O Lord, Son of David, have mercy on us. Welcome, Holy Spirit. Karibu sana tujifunze pamoja neno la Mungu. Na siku ya leo tutajifunza kutoka kitabu cha Yohana 5, mstari ule wa kwanza, mpaka mstari ule wa 9. Neno la Mungu linasema, baada ya hayo, palikuwa na siku kuu ya Wayahudi. Naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo Kiebrania Bethisadha. Nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Vipofu, viwete nao waliopooza wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambao malaika hushuka akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia beikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama ujitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akijitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo. Amen. Leo tutajifunza somo kutoka kwenye Yohana 5 kama nilivyotangulia kusema hapo awali, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 9. Somo tunalojifunza leo ni somo linalohusiana na neno linaloitwa wewe, au niseme mimi. Inawezekana kabisa kuna changamoto unaipitia, au umewahi kupita kwenye changamoto fulani, au umewahi kupitishwa kwenye sehemu fulani ukiwa kwenye maisha yako. Sehemu ambayo unajua kabisa hukuwa peke yako. Kama ilivyokuwa kwa huyu baba, inawezekana ilikuwa hivyo hivyo kwako au kwangu mimi. Inawezekana ulikuwa mahali ambako haukuwa peke yako. Jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete na waliopooza. Lakini Mungu alikuja kwa ajili yako tu. Tutaanza kwanza na nyuma, kisha tutaingia kwenye recent. Ina maana kuna mahali uliwahi kupita kwenye maisha yako. Kuna kitu uliwahi kupitia kwenye maisha yako. Kuna jaribu ulishawahi kulipitia kwenye maisha yako ambalo sio wewe peke yake ambaye umeshawahi kulipitia. Mlikuwa wengi. Lakini wewe peke yako Mungu ndo alikutoa. Mungu ndo alikuonekania. Naweza kusema Mungu ndo alikufata akakutoa. Maana humuoni huyu mtu aliyepooza akimfata Bwana Yesu. Bwana Yesu alimfata mwenyewe. So, cha kwanza kabisa, kumbuka those moments ambapo unakumbuka kabisa hakuna binadamu aliyekusaidia ila Mungu mwenyewe. Ila Mungu mwenyewe. Kama huyu mgonjwa alivyosema kwenye Yohana 5:7, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Maana kuna mahali ulipita in your life, hakukuwa kuna mtu wa kukufungua. Hakukuwa kuna mtu wa kukusaidia, hakukuwa kuna mtu wa kukuvusha, lakini Mungu alikuja akakuvusha. Inawezekana ulikuwa kwenye mambo mengi sana ya dunia. Inawezekana ulikuwa kwenye kuvuta bangi, kula madawa kulevya, kujiuza kama mwanamke. Inawezekana ulikuwa unafanya vitu vya ajabu sana, au inawezekana nilikuwa nafanya vitu vya ajabu sana. Lakini Mungu aliniona mimi. Mungu alikuona wewe tu. Hili ni jambo la muhimu sana kulijua kwenye safari yetu ya Ukristo. Hili jambo litakusaidia usije ukasahau wapi Mungu alikokutoa. Hili jambo litanisaidia nisije nikasahau ni wapi Mungu aliniambia simama na uende. Isije nikafika mahali nikasahau wapi Mungu aliniambia inawezekana, wakati kila mtu alikuwa anasema haiwezekani kwangu.
Lakini jambo la pili la kujifunza, usipende sana kugeuza matatizo ya watu wengine na ya kwako kama a group call. Yaani usipende kujeneralize matatizo yako na matatizo ya watu wengine. Hapa palikuwa pana watu wengi. Kila mtu alikuwa na shida mbalimbali. Pengine hata kumzidi huyu baba. Lakini Mungu alishow up only for him. Alijidhirisha kwake tu. Kwa siku zote unakopita kwenye maisha yako, usipende kujumuisha matatizo ya watu wengine na ya kwako. Au niseme usipende kujifananisha na watu wengine. Au usipende pia kuchukua matukio yaliyotokea nyuma huko kwenye ukoo wako, ukasema na kwangu yanaweza akawa hivyo hivyo. Au yapo hivyo hivyo ni kawaida kwenye ukoo wetu. Kataa hiyo hali. Kataa kabisa. Yaani kataa kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote. Inawezekana mkaa mnapitia na mtu changamoto inayofanana. Lakini haimaanishi kwamba mpitie matatizo yote yanayofanana. Arise in prayers. Seek the face of God. Amka uombe. Utafuta uso wa Mungu. Muamini Mungu. Usikubali kuendeshwa na filosofi za dunia hii. Usikubali kuendeshwa na mawazo ya dunia hii. Kwamba mimi kwangu ilikuwa hivi na wewe kwako lazima iwe hivyo, hapana. God can come only for you and deliver you. Hapana, huu ugonjwa kila mtu unamuaga, kila mtu kwenye ukoo wetu alishaumwa akafa, ni wao sio wewe. Pale kwa waga hawaolei wala hawaoi, ni wao sio wewe. Maana ya being born again ni kuwa born in spirit. Ulivyozaliwa kwenye familia yako, you are born in the flesh. Yohana 3:6, kilichozaliwa na mwili ni mwili. Kilichozaliwa na roho ni roho. Umezaliwa katika roho. Ulivyosema naingia kwenye maisha matakatifu na Kristo, nimeokoka leo, uliingia kwenye maisha mapya. Na ukaanza kuenenda kwa roho. Usikubali kuweka maneno kwenye kinywa chako, maneno ambayo adui anayaweka, uyakiri kwa kinywa chako ili akutengeneze mauti kwenye maisha yako. Hiyo biashara haijai kufanyika kwenye ukoo wetu. Kwa hata wewe ukifanya sidhani kama utafanikiwa. Ni nyie. Ukoo wangu unaitwa Kristo na sio ukoo huu ambao mnaona katika mwili. Nimezaliwa mara ya pili, manake nimepewa nafasi nyingine kwenye ukoo mwingine. Baba yangu ni simba wa kabila la Yuda. Usipende kujijumlisha kwenye matatizo ya watu, narudia tena. Tunapenda sana kutumia kauli mbalimbali. Inakuaga hivyo, kila mtu akishafika sehemu fulani inabidi tu iwe hivyo, ni wao, not you. Biblia inasema amekuhamisha, umehamishwa. Consecrate yourself. Amekuset apart, amekuhamisha, amekutenga. Paulo anasema alitengwa toka tumboni mwa mama yake. Vivyo hivyo kwangu mimi na wewe leo, tumetengwa. Hapana, hiyo mimi nimeshafanyaga hicho kitu, nilijaribu nikashindwa, haiwezekani kwa umri wako, hiyo haitafanikiwa. Utaingia tu kwenye hasara, kila mtu akifanya, kila mtu sio mimi. Na ndio maana tulikuwa wengi pale kwenye ile pool ya Bethesda, lakini Yesu alikuja akanishika mimi. Alizungumza na mimi, alikaa na mimi, akanisaidia mimi. Kuna mahali Yesu anakushika wewe tu. Kuna mahali Yesu anakuonekania wewe tu. Usitake mazungumzo na watu wengine. Huyu baba katika jambo alilofanya la muhimu, hakuambia wengine nimeambiwa nijitike godoro niende au nisiende. No. Alisimama akaondoka. Kwa neno Yesu alimwambia, kwa neno, simama jitike uende. Simama jitike godoro lako uende. Ni mara ngapi Yesu anakuambia simama ujitike godoro lako uende, lakini uende. Kwa sababu unaona okay, kwani mimi ni nani? Kwani wengine hawana hapitii shida nayo ipitie? Hapana. Hii inaweza nikaa nadanganywa tu. Huu sio uponyaji wangu. Mbona watu wengine wanapitia na miaka mingi wamekaa na maisha yao yanaenda? Wakati macho yako kwenye ile pool kusubiria malaika ashuke ili atibue maji ili upokee uponyaji. Kuna aliye mkuu zaidi ya huyo malaika, aliyeumba hao malaika, anazungumza na we leo. Tusipende sana kujumuisha matatizo. Kila ndoa ina matatizo jamani siku hizi. Kwa nini unaongea kauli kama Mkristo? Kwa nini unaongea kauli? Kwa nini unatoa unabii wa ndoa yako kwa na matatizo? Just because watu wengine ndoa zao zina matatizo, haimaanishi yako kuna matatizo mpendo. Kwa nini unasema watu siku hizi wote wana shida? Kwa nini unaweka watoto wako kwenye chambo ambao haliwahusu? Maisha ya sasa hivi ni magumu, magumu sana. Just because you heard, umesikia kutoka kwa mtu, na unalibeba hivyo hivyo. Jamani, haiko hivyo. Somo la leo linaitwa determination. Kujitambua au niseme jitambue. Jitambue. Yesu amekuja kwako. Yesu anakutoa kwenye vifungo, lakini hutaki kutoka kwenye vifungo. Kwa sababu umeshikilia filosofi za wanadamu. Kwa sababu umeshikilia namna maisha ya ulimwengu yanavyoenda. Kwa nini? Haifai kuwa hivyo. Haifai kuwa hivyo. Mama yako alishindwa sawa. Baba yako alishindwa sawa. Babu yako alishindwa sawa. Babu wa mababu zako alishindwa sawa. Jirani yako ameshindwa sawa. Rafiki yako ameshindwa sawa. Ni wao. It's not you. Not you. You are the chosen generation. A royal priesthood. Ukuhani wa kifalme. Wewe ndiye. Usikubali kujijumuisha na wengine. Na usikubali kujumuishwa na wengine. Kataa. Kwa akili zako zote, kataa. Kwa moyo wako wote, kataa. Kwa nguvu zako zote, kataa. Ukisemeshwa utoke, toka. Nyanyuka, chukua godoro lako, jitwike, ondoka. Usiangalia ilikuwa ni sabato. Hapana, uponyaji ni wa kweli kweli, nafanya siku ya sabato. Hii ni reference tu. Waga tunapendaga sana kuangalia muujiza umekujaje kujaje. Hivi huu ni Mungu kweli? Huu ni Mungu. Unajua kabisa ni Mungu. Lakini you deny. Yaani umekaa kwenye matatizo mpaka ushazoea matatizo na hutaki kutolewa kwenye matatizo. Don't generalize your issue. Don't. Go on your knees. Pray. Intercede. Kesha, omba. God will locate your case. Your case. Don't compare yourself to anyone. Your season is coming. Or it is here. Na katika hayo yote pia tujifunze kwa wale wengine walokuwa na mzunguka yule aliyekuwa ameponywa na Bwana Yesu. Their season was not there yet. Wakati wao ulikuwa bado hujafika. Pia jifunze kuelewa nyakati. Inawezekana your season is not yet there. Ni season ya mtu mwingine. Rejoice with them. Furahia mafanikio ya watu wengine, mama, baba. Wakati unasubiri Mungu akuonekanie wewe. Penda kushangilia mambo ya watu wengine. Wakati unasubiri wakati wako ufike. Wewe kujisikia vibaya. Wewe kuhuzunika watu wengine wakifanikiwa. Wewe kusema Mungu mimi lini. Haimove Mungu. Hata siku moja feelings will never please God. Only faith pleases God. Trust in the Lord your God. So when your season comes, others will rejoice with you too. Your season is coming, my dear. Wait upon the Lord. Lakini kama ni wewe yule ambaye ameponywa, nyanyuka na uondoke. The season is here. Usisubirie, mbona watu wengine bado, no. Nyanyuka, jamani, chukua godoro lako uondoke. Ujiambie angalie kushoto au kulia, ondoka. I'm done with you. I'm done with you. Hili ni muhimu sana kwangu mimi na wewe leo. Usipende sana kufata mkumbo. Usipende sana kufata maneno ya kujumuishwa. Hiyo familia yote wanakuwa na ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa kisukari, no, ni wao sio mimi. Ni wao sio mimi. Wanasumbuliwa na ulevi na uzizi, ni wao sio mimi. Endelea kumeditate on that one. Mungu alionekana pale kwenye ile pool ya Bethesda. Leo hii anaonekana na maisha yangu. Alishaonekana. Alishanifungua. So I don't belong there. Nilisha ondoa nivyo vifungo. I'm not there. Oh, sijui wengine wako pale sawa. Tuko wengi hapa tumekaa viwete wengi, waliopooza wengi, wenye shida mbalimbali wengi, lakini Mungu amekuja kwa ajili yangu. Na nitamsikiliza mimi kama mimi, na nitanyanyuka mimi kama mimi, na nitaondoka mimi kama mimi.
Father, in the mighty name of Jesus, we pray, Lord, utupe neema ya kufunuliwa akili zetu na ufahamu wetu. Utupe kukinga maneno yetu, kuyachunga maneno yetu. Utupe kuisikia sauti yako na kuitii. Na utupe kujitenganisha na watu wote, na kuto kuyaingiza matatizo ya watu wengine kwenye maisha yetu na kuyafananisha. Utupe kutisimama sisi kama sisi. Neema ambayo ilimkuta yule baba pale kwenye ile pool ya Bethesda, itukute na sisi leo. Tuonekanie mfalme wa amani. Uguse maisha yetu, na utakapokuja tukuamini, na utakaposema na sisi tukusikilize na kutii. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen, 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 amen.